As a young boy, I discovered
nung bata pa ako, natuklasan ko ang malaking liwanag na mula sa isang maliit na flashlight. Nang buksan ko ito sa gabi, nakita ko na naliwanagan ng gusto ang isang dako saan ko man ito itutok. Lalo akong natuwa nang ilawang ko ng flashlight ang loob ng maruming kamalig. Isang balisongsong na liwanag ang lumabas mula rito. Ngunit ang higit na kawili-wili kong natuklasan ay nang idiin ko ang flashlight sa palad ng aking kamay. Nagliwanag sa dilim ang buo kong kamay. Ang liwanag ay talagang nasa loob ng kamay ko. Nakakatuwang pag-aralan ang mga katangian ng liwanag. Ngunit ang tuklasin ang mga katangian ng spiritual na liwanag at katotohanan ay higit na nagpapasigla at mahalaga. Nabubuhay tayo sa panahong kagilagilalas, ngunit nalalapit na rin ang panahon kung kailan ang kapayapaan ay aalisin sa mundo. Upang sumulong sa mga panahong ito, ang spiritual na liwanag ay dapat mag-alab sa atin. Paano natin matatamo ang spiritual na liwanag na ito at matitiyak na mapupuno ng mga katotohanan ng Ebanghelyo ni Jesucristo ang ating mga kaluluwa? Nais kong magmungkahin ng tatlong paraan. Una, pag-aralan ang totoong doktrina. Pangalawa, magkaroon ng dalisay na patotoo at ipamuhay ng buong pagtatang Ebanghelyo. Una, pag-aralan ng totoong doktrina. Natuklasan ni Alman na ang pangangaral ng salita ay may lakas na umakay sa mga tao na gawin niya ang matuwid. Oo, may higit itong malakas na bisa sa isipan ng mga tao kaysa sa espada o ano pa mang bagay na nangyari na sa kanila. Ano pat naisip ni Alma na kapaki-pakinabang na subukan nila ang bisa ng salita ng Diyos. Sinabi ni Pangulong Henry B. Eyring, ang salita ng Diyos ay ang doktrinang itinuro ni Jesucristo at ng kanyang mga propeta. Alam ni Alma na may malakas na bisa ang mga salita ng doktrina. Maiimpluwensyahan ng mga ito ang isipan ng tao upang makita mga bagay na spiritual na hindi nakikita ng mata. At mabubuksan ng mga ito ang puso upang madama ang pagmamahal ng Diyos at mahalin ang katotohanan. Noong 1832, ipinahayag ng Panginoon kay Propetang Joseph Smith ang tunay at may kapangyarihan na doktrina tungkol sa spiritual na liwanag, ang liwanag ni Kristo. Kung aling liwanag ay nanganggaling mula sa kinaruroonan ng Diyos upang punuin ang kalakhan ng kalawakan, ang liwanag na nasa lahat ng bagay na nagbibigay ng buhay sa lahat ng bagay na siyang batas saan, kung saan ang lahat ng bagay ay pinamamahalaan maging ang kapangyarihan ng Diyos na nakaupo sa kanyang luklukan. Pinagtibay ni Pangulong Boyd K. Packer ang katotohanan ito sa pagsasabing ang liwanag ni Kristo ay nilirawan din sa mga banal na kasulatan bilang Espiritu ni Jesucristo. Maliliwanagan ng Espiritu ni Kristo ang inventor, siyentipiko, pintor, eskultor, kompositor, aktor, arkitekto, autor upang lumikha ng magaling at inspiradong mga bagay para sa pagpapala at kabubuti ng buong sangkatauhan. Ang pag-aaral ng siyentipiko kumakailan tungkol sa mahalagang katangian ng liwanag ay tunay na kahangahang ngayon inililarawan ng mga siyentipiko ang liwanag bilang tagapaghatid o sugo o tagapamagitan kay lalim ng mga doktrina ng Panginoon. Ikalawa, nagkaroon ng dalisay na patotoo. Ang patotoong ito ay pagpapatunay ng Espiritu Santo na ang Diyos ang ating Ama at si Jesus ang Kristo. Ang liwanag at katotohanan na nakikita natin sa lahat ng bagay ay naghihikayat sa atin na magtamo ng kaalaman sa pamamagitan ng pag-aral at pananampalatay na nauuna sa pagpapatibay ng Espiritu. Marami tayong matututuhan sa mga nilikha at kabutihan ng Diyos gamit ang ating mga pandama. Ngunit mas malalim na patotoo ang nahahayag kapag spiritual nating hinahangad ang katotohanan na may tunay na layunin. Sinabi ni Pangulong Spencer W. Kimball, ang mga kayamanan kapwa ng makamundo at spiritual na kaalaman ay may nakatago, subalit nakatago sa mga yaong hindi matuwid na naghahanap at nagsisikap ng matipuan ng mga ito. Ang spiritual na kaalaman ay hindi lamang makukuha sa paghingi, maging ang mga panalangin ay hindi sapat, nangangailangan dito ng pagtitiyaga at paglalaan sa buhay ng tao. Napapalakas ang ating mga patotoo kapag mapitagan nating pinag-aaralan ng napakalawak na sansinukob na nilikha ng Diyos para sa atin. Pinahayag ng Panginoon kay Enoch, ang lahat ng bagay ay nilalang at nilikha upang magpapatotoo totoo sa akin. Si Alma ay nagpapatotoo ng gayon din kay Corihor, ang Antikristo. Ang lahat ng bagay ay magpapatunay na may Diyos. Oo, maging ang mundo at lahat ng bagay na nasa ibabaw nito. Oo, at ang pag-inog nito. Oo, at gayon din ang lahat ng planetang gumagalaw sa kanilang karaniwang ayos ay nagpapatunay na may kataas-taasang tagapaglikha. Ang pakikitugali ni Enos sa harapan ng Panginoon ay nagpapakita ng bisa ng patutuo ng kanyang ama. Sabi ni Enos, ang mga salitang madalas kong marinig na sinasabi ng aking ama hinggil sa buhay na walang hanggan at ang kagalakan ng mga banal ay tumimo ng malalim sa aking puso. Sinabi ni Elder M. Russell Ballard, gumagawa ng kaibahan ng malinaw na pagpapahayag ng katotohanan sa buhay ng tao. Iyon ang nagpapabago ng puso. Kaming mag-asawa ay dumalo sa isang sacrament meeting malapit sa Recife, Brazil. Isang batang lalaki, mga 10 taong gulang, na suot ang kanyang bagong asul na Amerikana na napakainit sa na araw na yun. Umakyat sa pulpito at walang kakabakabang tumingin sa kongregasyon. Sabi niya, pinag-aaralan namin ng pamilya ko ang tungkol sa kalayaang pumili. Pagkatapos binasa niya, anupat ang tao ay malaya ayon sa laman, at sila ay malayang makapipili ng kalayaan at buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ng dakilang tagapamagitan ng lahat ng tao, o piliin ang pagkabiyag at kamatayan, alinsunod sa pagkabiyag at kapangyarihan ng Diablo. At sinabi ng bata, ang ilan sa mas matatanda kong kaibigan ay piniling manigarilyo at gumamit ng droga, ngunit kailangan nating lahat na tanggapin ang mga bunga ng ating mga ginagawa. Tinapos niya ito sa kanyang pagpapatotoo. Nakita kong totoo ito. Ang patotong ito mula sa isang bata ay napakalakas at tumimo ng malalim sa aming puso. Ikatlo, dapat tayong mamuhay ng buong tatag ayon sa liwanag at patotoo na natanggap natin. Pinangakuan tayo, siya ay tumatanggap ng liwanag at nagpapatuloy sa Diyos ay tumatanggap ng marami pang liwanag at iyong liwanag na iyon ay lumiliwanag ng lumiliwanag hanggang sa ganap na araw. Nangangailangan ng tunay na pagsisikap at sakripisyo upang maipamuhay ng buong tatag ang Ebanghelyo. Sa loob ng maraming taon, ang pagsamba sa templo para sa mga banal na nakatira malapit sa Manaus, Brazil ay paglalakbay ng 2 araw sa siksikang bangka sa Amazon River. Pagkatapos ay pagbibiyahe ng 2 araw sa mga bus sa mainit na panahon patungo sa Recife Temple. Dumating man sila ng patang-pata at pagod, sila ay naliligo, nagbibihis ang maayos at kaagad na sinisimula ng pagsamba sa templo. Matapos ang ilang araw na pagdalo sa templo ng Panginoon, magbibiyahe sila ng matagal at mahirap papauwi. Ang mga salitang, ngunit sa ganang akin at ng aking sambahayan ay maglilingkod kami sa Panginoon, ay naipakitang mabuti ng kanilang pagsasakripisyo. Upang magkaroon ng kapayapaan sa kagilagilalas na panahong ito, ngunit puno ng mga hamon, dapat nating pag-aralan ng totoong doktrina, magkaroon ng dalisay ng patotoo, at ipamuhay ng buong tatag ang Banghilyo. Kapag namumuhay tayo ng ayon sa liwanag at katotohanang itinuro ni Hesukristo at ng kanyang mga propeta, higit nating makikita ng malinaw ang ating walang hanggang patutunguhan. Pinatutuhanan ko ito sa pangalan ni Hesukristo. Amen.